Mummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi mul'ata onkoloojii 37 mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti gaaffilee miseensotarraa dhiyaataniif dhaabbata mormitoota humnaan mootummaa garagalchuuf hojjetaa jiru jedhan ilaalchisee innaa dubbatan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan faayidaa qabu miti jechuun gara karaa nagaatti akka deebi'an gaafachuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbata siyaasaa karaa nagaa biyya keessatti qabsoo geggeessuuf carraaqan keessaa tokko kan obbo Leencoo Lataan hoogganamu adda dimokiraatawaa Oromooti. Dubbii himaa dhaabichaa obbo Leencoo baatee namoon as Yuunaayitid Isteets irraa telefoonaan dubbisee jira. Gara sanattan sin dabarsa.
Obbo Leencoo baatee dubbii himaa adda dimokiraatawaa Oromoo ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraaqanaaf galatooma.
Obbo Leencoo, muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi kaleessa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti argamuudhaan gaaffiilee miseensonni dhiyeessaniif ennaa deebii kennaa turanitti waa'ee dhaabota mormitootaa humnaan mootummaa garagalchuudhaaf hojjetaa jiran jedhan ilaalchisuudhaan ibsa kennanii turan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan faayidaa qabu miti jechuudhaan akkanatti dubbatan mee dhagaa.
በመሳሪያ ኃይል መንግስት እንቀይራለን ብሎ የሚሉ አካላት
warri mootummaa waraanaan jijjiirraa ofiin jiru jiraannaani waan faayidaa hin qabne akkasiin taatu ummatillee akka dansaa beeku irra waan ga'ee fi sabab kanaan horii warri diyaaspooraa yookaan ammoo biyya ala jiru balchoomee kennu walitti qabuuf malee waan hiika qabdu akka hin ta'in beekama. Amma immoo dhugumattuyyuu warri maallaqa yookaan horii kan kennulleen arguu fi dachaafachuu jira.
Dhaabni keessan addi dimokiraatawaa Oromoo kanneen qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf kaayyeffatan keessaa tokkodha. Mee kan akkamitti ilaaltu isin?
Dhugaadhaan nuti qabsoo karaa nagaa seera biyya irratti hundaa'e irra hirkachuudhaan nagaan mirga uummata Oromoo falmachuu biyya sana immoo akka yeroo dheeraa keessatti dimokiraatoftee guddattee lammiin biyya sanii hundi walqixxummaadhaan kabajaadhaan akka jiraatu sagantaa lafa kaa'annee irratti hojjetaa turre. Waggaa lamaan dabran kana jaarmaa keenya biyyatti galchuudhaaf waan karoorfanne hojjetaa turre. Kana gochuudhaaf bakka bu'oota mootummaa kanaa bakka adda addaatitti wal argaa haasa'aa turre. Kun wanti amma muummichi ministeeraa jedhan karoora keenyaa wal fudhata. Waan gaariidha. Akka gaariitti fudhanna. Gara keenyatti waan kana bakkaan ga'uudhaaf qabsoo godhaa turre. Ammas karama kan hordofaa jirra.
Dhimma kanarratti mootummaa wajjin sadarkaa adda addaatti dubbataa turredha kan isin jettan. Haasaan kun haasaa sirnaati moo kanuma aangawoota waliin sadarkaa dhuunfaatti dubbachuuti? Mee kana yoo na ibsitan obbo Leencoo.
Lakki ka qaamota aangawootaan biyyaa gubbaarraa jalqabee sadarkaa adda addaa keessa jiran mootummaa federaala akkasumas mootummaa Oromiyaas bulchan wajjin yeroo adda addaa karaa wanti kun nagaan furamuu danda'amurratti haasa'aa turre, yaada wal jijjiiraa turre. Ammaan kana gama keenyaan waan godhamuu malee hunda goonee gara mootummaatiin deebii isa maayee eegaa jirra jechuudha.
Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalenyi ibsa kennan sana keessatti kanneen qabsoo hidhannootti bobba'anii jiran sun waan faayidaa hin qabneef utuu nagaadhaan biyyatti deebi'anii biyyattiin qophooftee jirti simachuudhaafis gaaffii isaaniis karaa nagaa keessummeessuudhaaf ka jedhuudha kan isaan dubbatan. Mee haasaadhuma isaanii dhagaa.
ስለዚህ ለራሱ እንኳን የማይሆነው የሻቢያ መንግስት እነሱን ይደግፋል ብሎ ቀጽ በተስፋ
ተናፉዩ ወሪ ሞቱማ ሻቢያ ከኡፉዩ ኡፊ ሂንታይነት ንዴ ገራ ጀዴቲን አብዲኔ ገትጅራናኒ አችታው ጅራቹማና አክያድ ከናቲ ተናዲሰኒቲን ቢይሳኒ ተሚሶምቴ ጉደቹ ጅርቱ ታያድ አደደቀ ባታንሌ ከራ ዲሞክራታዋ ታየኒ ዋን ጋፋታንሌ ጋፋቹ አክዳንዳን ርዋን ጅርቱፊ ገራ ከራናጋ ከነጥሩህወያ ጀናኒ
Obbo Leencoo, gama kanaan dhaabni keessan aga tokko ka tarkaanfate natti fakkaata. Maaliif akkuma amma dubbattanittilee mootummaa waliin dubbattanii deemnee haasawa nageenyaatti hirmaanna jechuudhaanillee hoogganni keessan biyya deemee sunutuun milkaa'ina hafe. Haasaa ammaa kan akkamitti ilaaltu?
Biyya dhaqanii haasawa kana sirnaan xumuruudhaaf dhaquun beekamaadha. Yeroo sanis warri biyya bulchan yeroo kanatti nuti filmaata keessa jirra gartee gahaan hin jiru. Kanaafuu waan jalqabnee fitnee sirnumaan biyyatti deebitu ka jedhu nutti himani. Sunis kabajamaan sirnumaan ta'e tarkaanfii sanis nuti akkuma waan pozitiivii waan gaariitti fudhanne erga hoogganni keenya biyyaa deebi'es ammoo hariiroon sun ittuma fufee haasawumarra jirra. Akkuma beekamu bara dheeraa jara kana wajjin lolarra turre, bara dheeraa mormii adda addaarra turre, gaafiin uummata Oromoo gaafii bu'uuraati. Sabboonummaan Oromoo biyya keessatti furmaata argatu malee biyyitu kun fuuldura deemuu hin dandeettu kun beekamaadha. Kanaaf waan kun waan salphaa miti dheerachaa jira. biitisuun hidamtuu seenaati. Lola kaleessaatitu lolamaa jira. Lola kaleessaarra lola haaraatu dabalamaa jira. Kun ammoo dhaloota fuulduraatiifis darbuu deema jechuudha. Kunaafee rakkoo biyya sanii nagaa'an furra jechuun yaada gaariidha. Nuti tarkaanfii kana akka gaariitti fudhannaa jechuudha.
Jechi kun ammam abdii isinii kenna dhaaba keessaniif ka duraan yaalaa turtanirraa?
Kun ka waan ifatti jedhame nama biyya san bulchuu nama aangaa guddaati. Waan akkana ifat mootummaa isaaniitii fi akkasumas uummata biyya sanii addunyaatti himuun ilaalcha akkanaa kana hordofuun gaariidha. Nama jalqabaaf aangoon bulchiinsa biyya sanii kaabarraa gara kibbaatitti yoo ce'u kun ka jalqabaati. Kanaaf ilaalcha kana imaammata kana hordofanii jennaan. Muummichi ministara biyya Itoophiyaa waan gaarii guddaa tokko dhiisanii ni dabran jennee abdanna jechuudha. Karaa kan hordofuun seenaa biyya sanii keessatti haarawa ta'uu deema jechuudha.
Garuu obbo Leencoo, waa'ee dhaabonni qabsoo hidhannootti hirmaatan nagaadhaan biyyatti galuun barbaachisaadha jedhu hoogganootuma obbo Hayilemaariyaam dura turaniin iyyuu kana amma lubbuun hin jirre muummicha ministaraa Mallas Zeenaawi dabalatee dubbatamaa ture. Kana maaltu adda godha jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Karaa tokkoon rakkoon uummata Oromoo ifaadha. Hacuuccaa guddatu jira, cunqursaa guddatu jira. Qabsoon uummata keenya bara dheeraaf godhamaa ture. Haga ammaa furmaatan arganne, mirgi uummata keenyaan guutamne. Kanaaf yeroodhaa gara yerootitti waan kana hin furra jedhanii haasa'aa turuun beekamaadha. Ammas haasofni keenya sadarkaa guddaa gahee jira. Sadarkaa muummicha biyyaa gahee jira. Komitmentiin akkanaa, abdiin akkanaa, waadni akkanaa ifatti himamuun abdii guddaa kennaa jechuudha. Ammoo itti baasaa yooma hojiirra oole ilaallaa jechuudha. Hojiirra yoo oole ilaallaa.
Dubbi hima adda Dimokiraata Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa.